365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek Ilumi Zefirin Jimenez Mala, cingani spanjoll që luftoi për paqen me ruzare në dorë. Tani ta tregojmë ne si duhet të sillesh prifti mallkuar. Disa njerëz të armatosur me shkopin e kanë bërthyrë Don Manuelin, e kanë flakur për dhelle, po e rahin pa mëshirë. Don Manueli e di se këtë vit e jemi në vitin 1936, me shtaret spanjollë mund të vdesin në çdo skaj rruge. Që nga vitin 1931, qeveria e Spanjës, e cila është bërë republik, ka nisur ta përsekutoj kishën. Banda fanatikesh e milicesh, donë se nuk janë ushtarë të rregull qeveritar, mund të veprojnë në liri të plot. Të armatosur deri në dhëmb, me 1936, filluan jo vetëm t'i rahin, por edhe t'i vrasin të krishterët.
Viti 1936 është nga më të këqijt në historinë e Spanjës. Një pjesë e vendit e udhëhequr nga një ushtarak me emrin Franco, ngre krye kundër qeverisë duke shënuar kështu fillimin e luftës civile. Të dyja palët ndeshën pa pikën e mëshirës. Milicët tërbohen dhe më keq kundër meshtarëve, ndonëse këta të fundit nuk kanë të bëjnë fare me luftën. Por pikrisht nga kjo luftë në cilën nuk marrin pjesë, do të shkaktoj vdekjen e 7000 njerëzve të kishës.
E ndërsa Don Manueli përgatitet të vdesë, një njeri usulet agresorëve. Është Zefirini, cigan mik i meshtarit. Lufton me të gjitha forcat për t'i çarmatosur kundërshtarët e për t'i shpëtuar jetën meshtarit Don Manuelit. I kanë ardhur në majtë të hundës pa drejtësi e nuk mund të rri duar kryq, duke parë si mbyty njëri pas tjetrit të gjithë miqtë e tij meshtar që nuk kanë bërë asgjë të keqe. Lufta është krejtë pa barabartë, arma përballë ruzares.
Zefirini arrestohet. Të turbuar nga inati, milicet i kontrollojnë xhepat e pikrisht aty i gjejnë edhe armën, ruzaren. E flakin në burg. Në qytetin e Barbastros, të gjithë mbeten me gojë hapur nga çudia. Si, Zefirini, njeriu që s'di shkrim askënim, që e ka zemrën arit e s'ndahet kur nga ruzarja, e pamunur, do ta lirojnë se s'bën, do ta kuptojnë me njerë se nuk është njeri rrezikshëm. Nuk mund ta shikojnë si kriminal vetëm se shkon mesh ditë për ditë e pse u mëson katekizëm fëmijëve.
E pra, ata munden. Në vitin 1936, të jesh besimtar si Zefirini konsiderohet krim. Edhe thuash ruzarën është krim. E Zefirini nuk ndahet kur nga ruzarja. E mba me vete edhe në burg ku e kalon kohën duke u lutur. Për shkak të këtyre krimeve nën thojza, vritet me 9 gusht e vitit 1936.
Në vitin 1977, shumë kohë pas kësaj periudhe të errët, Papa John Paul i dytë shpall Zefirinin të lum, sepse ky njeri paqësor nuk pushoi kurrë së luturi për paqen. Edhe në vitin 1936, kur flitej vetëm me gjuhën e dhunës e të luftës.